që atëherë 10.000 persona janë arrestuar, përfshirë 10 gazetar dhe disa media janë mbyllur. Kundërshtarët e referendumit janë penguar duke ju kufizuar aktiviteti i tyre në media që favorizojnë Erdoganin, kështu ka thënë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE. Në një raport të fundit të OSBE-s thuhet se gjatë javëve të fundit disa politikanë dhe shërbyes civil përfshirë presidentin, kryeministrin dhe zëvendës prokurorin publik të Antalis, kanë barazuar fushatën për votën jo në referendum dhe për krasit e këti kampi, me organizatat terroriste. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan ka hedhur poshtë gjetjet e këtij raporti.
Şimdi bunlar kalkmışlar Türkiye'de evet çıkarsa.
Tash zyrtarët e OSBE-s thonë se nëse në referendumin në Turqi fiton vota po, do të thotë se do të ketë shumë probleme. Kush janë ata? Pikë së pari ju duhet ta dini vendin tuaj. Kjo nuk është detyra juaj. Ju nuk mund të thoni se çfarë do të ndodhë nëse rezultati është po ose jo, ka thënë Erdoğan më 14 prill, gjatë një tubimi në Konja. Përderisa Erdoğan dhe mbështetësit e tij thonë se me ndryshimet kushtetuese, pra ndryshimin e sistemit politik, do të përmirësohet demokracia dhe stabiliteti, kundërshtarët kanë paralajmëruar se një gjë e tillë do të prish balancën dhe do të japë më shumë pushtet zyrës së presidentit. Lideri opozitar turk i Partisë Sekulariste, Partia Popullore Republikane, Kemal Kılıçdaroğlu ka bërë thirrje për mbrojtjen e Republikës.
Gelin Cumhuriyeti koruyalım. Bir macaraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım.
Le ta mbrojmë së bashku Republikën, të mos lëshohemi në aventura dhe ta shkatrojmë Republikën tonë, të mos luajmë bigjos me të ardhmen e fëmijëve tanë, të mos sakrifikojmë mundësitë e barabarta, barazim para drejtësisë dhe të drejtën tonë që t'i mbajmë përgjegjës, autoritetet ka thënë ai. Sondazhet tregojnë se do të jetë një garë ngushtë në mes të përpjekjeve të Erdoganit për ta zhvendosur Turqinë nga një sistem parlamentar në një sistem të centralizuar presidencial. Kampi për votën po në referendum besohet se ka një avantazh, por fushata shpesh është polarizuar dhe ka qenë mbushur me tensione. Më 14 prill, Erdoğani ka thënë televizionit shtetëror TRT se pas referendumit, ai dhe qeveria e tij do të shqyrtojnë të ardhmen e marrëdhënieve mes Turqisë dhe Evropës. Presidenti turk ka thënë se Turqia, që është kandidate që një kohë të gjatë i bashkohet Bashkimit Evropian, padrejtësisht është lënë jashtë bllokut. Gjatë fushatës për referendum, tensionet u rritën mes Turqisë dhe Evropës, veçanërisht me Gjermaninë dhe Holandën. Erdoğani ka quajtur veprimet e disa liderve perëndimor si kancelares gjermane Angela Merkel dhe të kryeministrit holandez Mark Rutte si veprime fashiste dhe i ka akuzuar ata për sjelljen naziste, pasi autoritetet gjermane dhe holandeze ndaluan disa tubime për referendum të qeveritarve të Turqisë. Erdoğan është në krye të Turqisë që prej vitit 2003, njëherë si kryeministër dhe që nga viti 2014 si president.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koreja e Veriut ka shfaqur raketa balistike interkontinentale dhe pajisje të tjera ushtarake në një paradë masive më 15 prill dhe është zotuar se është gati për të goditur sërish me sulme bërthamore ndaj armiqve. Parada është organizuar për të shënuar ditëlindjen e 105 të Kim Il-sung, gjyshit të liderit aktual Kim Jong-un. Kim Jong-un nuk ka folur në këtë paradë, por Choe Yong-hae, që raportohet se është zyrtari i dytë më i pushtetshëm në vend, ka thënë se Pjenjani është i përgatitur nga çdo kërcënim që vjen nga Shtetet e Bashkuara. Ai ka kritikuar administratën e presidentit Donald Trump për krijimin e një situate të luftës në Gadishullin Korean pas vendosjes së aseteve strategjike ushtarake në rajon. Ne do të përgjigjemi ndaj luftës së hapur me luftë të hapur dhe me një luftë bërthamore të stilit ton të sulmeve bërthamore, ka thënë Chao. Të paktën 22 persona janë vrarë pasi një makinë bomb ka goditur autobusët që bartnin sirianët të cilët po evakuoheshin nga qytetet e rrethuara nga rebelët. Vëzhguesi sirian për drejtat e njerëzit ka thënë se nga ky shpërthim janë vrarë mbi 24 persona. Autobusët po bartnin mira shet, të cilët mbështesin qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. Ata po evakuoheshin për në qytetin Aleppo nga disa fshatra që gjenden në via të luftës ndërmjet forcave qeveritare dhe grupeve rebele. Lideri fundit i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev ka bërë thirrje perëndimit të ripërtri besimin me Rusin dhe ka paralajmëruar se dy kundërshtare të vjetër janë nisur drejt një lufte të ftohtë. Të gjitha indikacionet e luftës të ftohtë janë këtu, tha ai në intervistën dhënë për gazetën gjermane Bild. Gjuha e politikanëve dhe personelit të lartë ushtarak po bëhet gjithnjë më shumë militante. Doktrinat ushtarake janë formuluar dhe janë gjithnjë më të ashpra. Media po i shton benzinë zjarrit, marrëdhëniet mes dy fuqive më të mëdha po vazhdojnë të përketësohen, ka thënë Gorbachev. Nën presidenti amerikan Mike Pence do të nisë turneun e tij në rajonin e Azi paqësorit pas rritjes së tensioneve në Korenë Veriore për shkak të lansimit të raketave dhe programit bërthamor. Pence pritet të arrijë në Korenë e Jugut më 16 prill. Ai do të vizitojë edhe Japoninë gjatë turneut të tij 10 ditor. Udhëtimi i tij në rajonin e Azi paqësorit vjen pas indikacioneve se Korea e Veriut është duke përgatitur testin e 6 bërthamor ose lansimin e ndonjë rakete, që mund të jetë testimi i parë një rakete balistike interkontinentale. Zyrtarët afgan thonë se numri i luftëtarëve të shtetit islamik të vrarë nga bomba më e fuqishme jo bërthamore e SBA-s ka arritur në 94. SBA për herë të parë ka përdorur bombën e tipit GBU-23, fraksion BM 13 prill, ku ka goditur pozicionet e ISIS-it në provincën Nargarga të Afganistanit. Guvernatori provincial Muhammad Islam Shinvari ka thënë më 15 prill se 4 komandant kyç janë në mesin e militantëve të vrarë. Ai ka shtuar se nga shpërthimi bombës më të fuqishme jo bërthamore të përdorur ndonjëherë, nuk ka asnjë viktim në mesin e civilëve. Më shumë se 2000 migrantë që po tentonin të arrinin në Evropë janë shpëtuar pasi janë jetmën të cilët po udhtonin u fundosën në detin Mezdhe. Një zëdhënës i gardës detare italiane ka thënë se janë ndërmarrë 19 operacione të shpëtimit nga garda detare dhe organizatat jo qeveritare, ku janë shpëtuar 2074 migrantë, të cilët po udhtonin me 16 gomone dhe 3 anije të vogla prej druri. Ndërkaq një adoleshent është gjetur i vdekur në njërën prej anijeve. Migrantët e shpëtuar janë dërguar në portet italiane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.